Y2K.
Ora.
Y2K.
Ora.
Dobrodošli u novo izdanje emisije Y2K. Ja sam Anja i pripremila sam vam za danas još jedan album iz 2000-ih godina koji ćemo preslušati u ovom izdanju emisije. Album se zove Cryptograms i on je drugo studijsko izdanje američkog indie rock benda Deer Hunters. Ovaj bend osnovan je u Atlanti još 2001. dok su svoj debi album Turn It Up Faggot objavili 2005. godine. Nakon dve godine rada na novom materijalu stigao je i album Cryptograms, ali iz drugog pokušaja, jer su od prvog snimljenog materijala odustali i uz podršku i savete članova benda Liars dali novom albumu i drugu šansu kada je dobio i svoj konačni oblik. Zanimljivo je da je album snimljen u studiju za samo dva dana i to sa razmakom od nekoliko meseci između njih. Naravno da atmosfera na ova dva dela albuma zato i nije ista, ali to ćemo već čuti u nastavku. Za početak slušamo intro, naslovnu pesmu Cryptograms i White Ink.
We'll be right back.
Y2K. Year 2K.
Ovo je bila pesma White Ink, a kao što sam već spomenula pre muzičkog bloka, band Deer Hunter je svoj drugi album Cryptograms snimio za samo 2 dana, između kojih je prošlo pa čak i nekoliko meseci. Album su snimali u ruralnom delu Atlante, na istom mestu gde i svoj debi album, i za taj prvi dan su uspeli da snime dovoljno materijala za celu traku koja se na kraju pesme Red Ink i potpuno istrošila. Nakon par meseci snimali su i drugi deo albuma, takođe u toku jednog dana, i time završili snimanje ovog albuma. Razlika u atmosferi između ova dva dela albuma je ta što su na prvom delu dosta eksperimentisali, dok drugi ima više prizvuke pop muzike. Sledi nam novi muzički blok i pesme Lake Somerset, Providence i Octet.
Y2K. Year 2K. Y2K. Year 2K.
Nastavljamo sa slušanjem albuma Cryptograms, drugog studijskog albuma benda Deer Hunter. Ovaj bend karakterističan je po žanrski zamagljujućem pristupu muzici. Često mešaju elemente indie roka, shoegaze, noise popa i post-punka. Album Cryptograms ima dozu sanjivosti, uključuje ambientalnu buku i reverb da bi stvorio osjećaj atmosfere iz nekog drugog sveta. Smatra se da je ovaj album revolucionaran za Deer Hunter i da je bendu doneo odanu podršku i učvrstio njihovu reputaciju inovatora na toj indie muzičkoj sceni. Sledi nam muzički blok, slušat ćemo pesmu Red Ink, a nakon nje sledi i drugi deo albuma, kao što sam spomenula, onaj sa manje eksperimentalnom muzikom, a više indie pop numerama. Nakon pesme Red Ink slušamo i Spring Hall Convert i Strange Lights.
Year 2K.
With you the only one who understands.
bliži nam se i kraj današnje emisije. Na repertoaru smo imali jedan indie rock band sa dosta eksperimentalnom, sanjivom, ambientalnom muzikom uz elemente noise popa i post-punka. To je bio band Deer Hunter, a slušali smo njihov drugi studijski album Cryptograms iz 2007. godine. Na kaveru ovog albuma nalazi se hipnotišući dizajniran crni krug na plavo-crvenoj podlozi, u čijem centru se nalazi beli jelen, koji nam daje asocijaciju na sam naziv benda. Po mom nekom zaključku, taj jelen koji ovaj bend zapravo lovi je verovatno publika, a upravo svojom muzikom pokušavaju da je hipnotišu i uzmu pod svoje. Eto, to bi bilo to od današnje emisije, ostale su nam još tri pesme sa ovog albuma, a poslušat ćemo sada i pesme Hazel Street, Tape His Orchid i Heather Wood.
Y2K. Year 2K.
Y2K.